ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საგანშვიდობის თურფას რადიოსმენელებო, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან მოგესალმებათ. ოქროპი რუხაძე გადაცემას დღეს მე გაუძღვები, მევე გაგაცნობთ ახალ ამბებს. ჯერუმთავრის ამბები მოკლედ. ნოემბრის მოვლენებს საქართველოს მთავრობა აფასებს ქვეყანაში დესტაბილიზაციისა და მთავრობის დამხობის მცდელობად. საქართველოში სხვადასხვა სახელმწიფოების და ორგანიზაციების წარმომადგენლები არიან ჩასული, ისინი კონსულტაციებს გადიან მთავრობასა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის. პაკისტანის პრეზიდენტმა გამოაცხადა, რომ საპარლამენტო არჩევნები ამ ქვეყანაში 9 იანვრამდე გაიმართება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს გერმანიის კანცლერი სტუმრობს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს უფრო დაწვრილებით გაგაცნობთ. თავისთავად ცხადია, დავიწყოთ საქართველოს ამბებით. ნოემბრის მოვლენებს საქართველოს მთავრობა აფასებს ქვეყანაში დესტაბილიზაციისა და მთავრობის დამხობის მცდელობად, რომელსაც მონაწილეობდა რადიკალური ოპოზიციის ნაწილი, ნათქვამია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის მიერ გამოქვეყნებულ პრეს-რელიზში. მასში აღნიშნულია, რომ ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების დანიშნვა პასუხია საფრთხეზე, რომელიც საქართველოს ლიბერალურ დემოკრატიას დაემუქრა. რელიზის თანახმად, პარლამენტის შენობასთან შეკრებილ დემონსტრანტთა წინააღმდეგ ძალის გამოყენება ვითარების სტაბილიზაციის მტკივნეულ, თუმცა აუცილებელ და კონსტიტუციურ ზომას წარმოადგენდა. სანგრევო მდგომარეობის გამოცხადების აუცილებლობა კი პრესრელიზის თანახმად იმან განაპირობა, რომ საფრთხე შეექმნა საქართველოს სახელმწიფოს კონსტიტუციურ წესრიგს. საქართველოში გუშინ ჩავიდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში მეთიუ ბრაიზა, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებას, როგორც მან ჩვენს რადიოს უთხრა, აპირებდა კონდოლიზა რაისის სახელით მოეწოდებინა დაუყოვნებლივ შეწყვეტილიყო საგანგებო ვითარება და მედიის ყველა საშუალებას აღდგომოდა მაუწყებლობა. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გუშინ განაცხადა, რომ საგანგებო ვითარებას მაშინ გააუქმებს, როცა მისი მთავრობა ჩათვლის საჭიროდ. საქართველოს ლეიბორისტური პარტიის ლიდერმა შალვან ათელაშვილმა შეერთებულ შტატებს პოლიტიკური თავშესაფარი სთხოვა. შესაბამისი შინაარსის წერილი საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩს ჯონ ტეპტს გადასცა ათელაშვილის თანაპარტიელმა ნესტან კირცაძემ. წერილში ნათქვამია, რომ არსებობს რეალური საფრთხე პარტიის ლიდერის მეუღლეზე და ორ მცირეწლოვან შვილზე შესაძლო ნებისმიერი სახის ზეწოლის განხორციელებისა. მიმართულში ასევე ნათქვამია, რომ ათელაშვილს საქართველოს ტერიტორია არ დაუტოვებია, უბინძურესი სიცრუეა ხელისუფლების პირველი პირების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია რუსეთში მისი განგზავრების შესახებ. გუშინ ბიზნესმენებთან შეხვედრისას საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ შალვა ნათელაშვილის პატიმრობის საფრთხე არ ემუქრება. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი შამბას თქმით, თბილისი კოდორის ხეობაში უპილოტო საფრენ აპარატებს იყენებს. ამის შესახებ შამბამ სოხუმში ყოფ გაეროს სამშვიდობო ოპერაციების დეპარტამენტის დელეგაციას განუცხადა. მისივე თქმით, აფხაზეთის მთავრობისთვის მსგავსი მოქმედებები სრულიად მიუღებელია.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძოთ პროგრამას. მე მინდა თქვა სპეციალისტებო კიდევ ერთი ანონსი გაგაცნოთ იმის გამო, რომ საქართველოს საგანგებო ვითარება მოქმედებს. რადიო თავისუფლების პროგრამების მოსმენა შეგიძლიათ მოკლე ტალღებზე 11855 და 15150 კილოჰერცის სიხშირეებზე საღამოს 6-დან 7 საათამდე, ანუ აი ამ გადაცემისა. ასევე შუაღამის პროგრამის მოსმენა შეგიძლიათ ამ სიხშირეებზე. საღამოს გადაცემა ეთერში გადის აგრეთვე საშუალო ტალღებზე 864 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებზე. გარდა ამისა, ინტერნეტის მეშვეობით შეგიძლიათ გვისმინოთ. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საერთაშორისო ინფორმაცია, ერთ-ერთი ცნობა მინდა გაგაცნოთ იმის თაობაზე, რა ხდება მსოფლიოში. პაკისტანის პრეზიდენტმა პერვეზ მუშარაფმა გამოაცხადა, რომ საპარლამენტო არჩევნები ამ ქვეყანაში გაიმართება 9 იანვრამდე. საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემდეგ თავის პირველ კონფერენციაზე, პრესკონფერენციაზე მუშარაფმა, რომელმაც არ ისურვა საგანგებო ვითარების გაუქმების თარიღის გამოცხადება, თქვა, რომ ის საჭირო იყო იმისთვის, რომ არჩევნები სამართლიანი და გამჭვირვალე იყოს. უფრო ადრე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა მხარი დაუჭირა, მხარდაჭერა გამოუცხადა ფერვეზ მუშარაფს, თქვა არა, რომ მას არ აქვს საფუძველი არენდოს მუშარაფის დაპირებას, რომ გააუქმებს საგანგებო მდგომარეობას. დათმობს არმიის მეთაურის პოსტა, დაუბრუნებს ქვეყანას საკონსტიტუციო მართვას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა, რომელიც ტეხასის შტატში რანჩოს სტუმრობს, ისაუბრეს ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო. ისინი შეთანხმდნენ, რომ გააგრძელებენ დიპლომატიურ მცდელობებს, რათა ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო კრიზისი დასრულდეს. ავღანეთში თვითმკვლელის მიერ ბომბის აფეთქების შედეგად 5 მოქალაქე დაშავდა. ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის სტატისტიკის თანახმად, ლევანდელი წელი ავღანეთში ყველაზე უფრო მძიმე იყო არმიისათვის, იქ 101 ამერიკელი სამხედრო დაიხოცა. შავი და აზოვის ზღვების გასაყარზე ქარიშხლის შედეგად ავარია განიცადა რუსეთის ნავთობმზიდმა, რასაც 1300 ტონა ნავთობის ზღვაში ჩაღრა მოჰყვა. ქარიშხალი 15-მეტრიანი ტალღების პირობებში მძინვარებს ჩაიძირა სატრანსპორტო გემიც, რომელსაც 2000 ტონა გოგირდი გადაჰქონდა. გუშინ პრაღაში პოლიციამ დააკავა 250-მდე პირი შეტაკებებთან დაკავშირებით, რომელიც მოხდა ნეონაცისტების პრაღაში ებრაელთა უბანში მსვლელობის მოწყობასთან დაკავშირებით. მსვლელობას პოლიციამ ხელი შეუშალა, შეტაკება მოხდა ნეონაცისტებს, თვითგამოცხადებულ ანტიფაშისტებს და მემარცხენე ჯგუფებს შორის, დაშავდა 6 კაცი. Pronouncement Radio Თავისუფლებას.
Radio Თავისუფლება. თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
პირველ რადიოს მსმენელებო, პროგრამას განვაგრძობთ. მე სანამ პირველ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ, მინდა დღევანდელი გადაცემის შინაარსი წარმოგიდგინოთ მოკლედ. ჩვენი მთავარ პირველი სიუჟეტი ეძღვნება საქართველოსი გასულ კვირას, რა მოხდა თბილისში თუ საქართველოსში 2 ნოემბრიდან 7 ნოემბრამდე და შემდეგ ამის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ.
ქარიშხალი ჩიკაში ვერ ვიტყვი რომ გადაჭარბებული გამოთქმა იყო იმ მომენტში, როცა ეს სიტყვები იყო ნახმარი. მაშინ მართლაც მიტინგი უკვე ნელ-ნელა იშლებოდა.
შემდეგ თბილისიდან სატელეფონო ჩართვა გვექნება სასტუმრო მერიოჩი, პრესკონფერენციას მართავს ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელი კავკასიაში პეტერ სემნები. დღესვე დღიურებს მოისმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ დღიურებს, სამჯერად დღიურები დაწერა რატი სამყურაშვილმა პარლამენტის წევრმა.
პარლამენტში ნინო ბურჯანაძის ოთახში შევდივარ. გრძნობ როგორ ამეწვა თვალები. ეს იმას ნიშნავს, რომ ცრემსადენი გაზი გამოიყენეს. ეკამირეკებს.
დღეს სპორტის შესახებაც ვისაუბრებთ, იმის თაობაზე, რომ საქართველოში, თბილისში არა, მაგრამ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში სპორტული ღონისძიებები კვლავ იმართებოდა, თუმცა ამ მხრივ თბილისი გარკვეულად დაზარალდა.
თბილისის გარეთ ჩასატარებელი ღონისძიებები ჩვეულებრივი გრაფიკით მიმდინარეობს და მათზე არანაირი შეზღუდვა არ ცელდება.
ესეთია მოკლედ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ პრაღიდან პროგრამას სოკროპირ რუხაძე უძღვება. რა იყო ის, რაც საქართველოში 2 ნოემბრიდან 7 ნოემბრის ჩათვლით ხდებოდა და რამდენად მძიმე შედეგები მოუტანა საქართველოს ამ ბუნტმა, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ჯერ ჭიქაში ქარიშხალს ადარებდნენ, შემდეგ კი სახელმწიფო გადატრიალების კვალიფიკაცია მისცეს. ეკა წამალაშვილი გასული კვირის მიმოხილვით.
ემოციები საგანგებო მდგომარეობით შემოღებულმა შეზღუდვებმა და ამასთან ერთად ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნებისა და საპარლამენტო არჩევნების თარიღთან დაკავშირებით პლებისციტის ჩატარების შესახებ გადაწყვეტილებამ დააცრო. მიხელ სააკაშვილი სერიოზულ კომპრომისზე და გარკვეულ რისკზეც რუსთაველის პროსპექტზე მომიტინგეების წინააღმდეგ ძალის გამოყენების, ტელეკომპანიების იმედისა და კავკასიის გათიშვის და ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის შემოღების შემდეგ წავიდა. ახლა საქართველოს როგორც დემოკრატიული სახელმწიფოს საკმაოდ დაზრალებული საერთაშორისო იმიჯის რამენაირად აღდგენა იანვარში ჩასატარებელ არჩევნებზე დამოკიდებული. იმასაც რამდენად სწრაფად მოხდება ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის მოხსნა და რამდენად სწრაფად მიეცემათ მედია საშუალებებს შეზღუდვების გარეშე მუშაობის საშუალება. მათ შორის პირველ რიგში ტელეკომპანია იმედს, რომელსაც მაუწყებლობა საგანგებო მდგომარეობის დადგომამდე ტელეკომპანიაში სპეც დანიშნულების რაზმის შესვლის პირობებში შეუჩერდა. მაგრამ იმედის მფლობელი ბადრი პატარკაშვილი სახელმწიფო შეთქმულებაში მონაწილეობაში ეჭვმიტანილი. თუმცა კი სამართალდამცველებისთვის ის ხელ მოუწოდებელია და ქვეყნის გარედან აცხადებს, რომ სერიოზულად ფიქრობს საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობაზე. მას ამის უფლება აქვს მიუხედავად იმისა, რომ ეჭვმიტანილია. შეუძლებელია. თუმცა საერთო სახალხო მოძრაობის ეროვნულ საბჭოში აცხადებენ, რომ მათი საერთო საპრეზიდენტო კანდიდატურა საბჭოს წევრებისგან შეირჩევა. ამის შესახებ ჯონა საუბრიცა შაბათ კახა კუკავამ განაცხადა. ეროვნული საბჭო კანდიდატურა საგანგებო მდგომარეობის გაუქმების და ტელეკომპანია იმედისთვის მაუწყებლობის აღდგენის შემდეგ დაასახელებს. მანამდე საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიღების სურვილი უკვე გამოხატეს გიემაისაშვილმა და დავით გამყრალიძემ. თუმცა დაუბრუნდეთ იმას, რაც 2 ნოემბრიდან 7 ნოემბრამდე თბილისში ხდებოდა და რასაც ხელისუფლებამ სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის კვალიფიკაცია მისცა. პოლიტოლოგ თემურ იაკობაშვილის აზრით,
მე ვფიქრობ, რომ რაც იყო რუსთაველზე, ეს იყო პირველ რიგში მშიერი ბუნტი, ეს იყო პირველ რიგში იმ ხალხის უკმაყოფილება, რომლებსაც ელემენტარულად შეათ და რომლებიც მაღალი ინფლაციის და გაგულის სამუშაოების და სხვა მიზეზების გამო არიან, ასე ვთქვათ, სოციალურად საკმაოდ მარგინალურ მდგომარეობაში. რომელსაც რა თქმა უნდა დაემატა კიდე სხვა ჯგუფები, ეს არის ჯგუფები უკვე დაუშვათ ეგრეთ წოდებული ჩარეცხილი ინტელიგენციისა, ამას დაემატა კიდე ის ხალხი, რომელსაც წაართვეს დაუშვათ უძრავი ქონება, ანტიუძრავი ქონება და რა თქმა უნდა ამას ყველაფერს აგვირგვინებდა უკვე ოპოზიციის, ასე ვთქვათ, რაღაც ფორმით გაერთიანება, რომელიც ცდილობდა კაპიტალიზაციას ქუჩაში გამოხსნული ხალხის პროტესტისას.
ბოდი! ბოდი შენა! ბოდი!
მომიტინგეთა წინააღმდეგ გამოყენებული იქნა სპეცდანიშნულების რაზმი, ხელკეტები, რეზინის ტყვეები და ცრომსადენი გაზი. ჯერ რუსთაველის გამზირზე, შემდეგ რიგაზე. უფრო მოგვიანებით ნიღბიანები ტელეკომპანია იმეჩი შევიდნენ. მთელი ამ ღონისძიების შედეგზე ხელისუფლებაში და ხელისუფლების გარეთ განსხვავებულ მოსაზრებებს გამოთქვამენ.
პირველ რიგში მნიშვნელოვანი არის რიგისი თავიდან აცილებაც მოგვიწია. აქ იყო კარგად დაგეგმილი სახელმწიფო გადატრიალება, აბსოლუტურად კონტროლირებადი და დაფინანსებული გარეძალების მიერ და სახელმწიფო აღმოჩნდა ძლიერი საკმარისად, რომ დაეცო თავის კონსტიტუციური წყობილება. ეს რატომ არ გამოიწვეს? მთავარი არის ეს, რომ ქაოსი, ანარქია და უცხო ძალების მიერ ხელში კონტროლის სიტუაციის გაკონტროლება იქნა აღკვეთილი და აღკვეთილი მინიმალური ფასით. ხაზი უნდა გაუსვათ იმას, რომ არ არის არც ერთი დაღუპული მიტინგის დაშლის შედეგად და ეს მოხდა აუცილებელი კანონიერი ძალის გამოყენებით. შედეგი არის, ასე ვთქვათ, ამ წუთას ისეთი, როგორიც ამ სიტუაციაში შეიძლება ყოფილიყო მაქსიმალურად მიღწეული.
აღნიშნოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ნიკოლოზ რურუა. მაგრამ არის სხვა შედეგიც. პოლიტოლოგი თემური აკობაშვილი 2 ნოემბერს რუსთაველის პროსპექტზე დაწყებულ საპროტესტო გამოსვლას პირველ რიგში მშიერთა ბუნტს უწოდებს. აღნიშნოს, რომ ქუჩაში გამოსული ხალხისა და აქციის ორგანიზატორების, პოლიტიკოსების მოთხოვნები აშკარად განსხვავდებოდა ერთმანეთისგან და რომ პოლიტიკოსებმა ხალხის საპროტესტო განწყობილების კაპიტალიზაციას ცადეს. თემური აკობაშვილის აზრით, საპროტესტო გამოსვლის ორგანიზატორი პოლიტიკოსები ორ ბანაკად იყოფოდნენ და ერთ-ერთი ბანაკის უკან აშკარად ჩანდა რუსული ფაქტორი მიზნით. სოციალური აფეთქება მომხდარიყო ის, რომ საქართველოსთვის მოეტანა სერიოზული ზარალი. პოლიტოლოგი დაასკვნის, რომ ეს მიზანი მიღწეულია.
ხოლო რაც შეეხება მაპს და ჩვენს დასავლეთში იმიჯს, რასაც ჩვენ ვაკეთებდით ბოლოს 3.5 წლის განმავლობაში, ეს გამაში დავკარგე. და სამწუხაროდ ამ ერთობამ მიგვიყვანა იქამდე, სადაც მიგვიყვანა, მიგვიყვანა იმ რეაქციამდე, რასაც ის მოსწრები ჩვენ გავხდით. რამაც მე ვერ ვიტყოდი, რომ საქართველოს კურსი შეცვალა, არ მგონი არის კურსი შეცვლილი იყოს. ნუ სერიოზულად დაგვაზარა. ვინც იყო საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის წინააღმდეგი, მან მე ვიტყოდი დროებითი გამარჯვება შეუძლია იზეიმონ. მაგრამ არა საბოლოო.
რუსთაველის პროსპექტზე რიგითი ადამიანები ამისთვის ალბათ არ მისულან. მათი ლოზუნგი იყო არ გვეშინია. ეს იყო პროტესტი სოციალური და არამარტო. პროტესტი ჩარაცხვის წინააღმდეგ, ვისთვის მართლმადიდებლობის და ტრადიციების დაცვისთვის. ოპოზიციის ლიდერებმა მთავარ მოთხოვნად ხალხს ჯერ საპარლამენტო არჩევნების 2008 წლის გაზაფხულზე ჩატარება, შემდეგ კი პრეზიდენტის რადგომა შეთავაზეს. ხელისუფლებამ კი გვიან, საკმაოდ გვიან სცადა დაესაბუთებინა, რომ ამ მთავარი მოთხოვნების უკან თურმე სახელმწიფო გადატრიალების გეგმა იდგა, თანაც რუსული.
მაგრამ თქვენი სახე დღეს დაინახა მთელმა საქართველომ. თქვენ ნაზირალებო მარტო. არ გაგივათ ეს რევანში. რუსული დროშები არ იფრიალებს რუსთაველზე. ჩვენ რუსთაველსაც დავიცავთ. ქალაქსაც დავიცავთ და მთელ ქვეყანას დავიცავთ.
თქვენი სახე დღეს მთელმა საქართველომ დაინახა. 17 ნოემბერს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ გივითარ გამაძემ იმ ადამიანებს მიმართა, ვისი ფარული სატელეფონო საუბრების მთელმა საზოგადოებამ მოისმინა. შალონათლაშვილის, გოგა ხაინდრავას, ლევან ბერძენიშვილის საუბრები რუსეთის საელჩოს თანამშრომლებთან, მათ შორის ხელისუფლების განმარტებით რუსეთის საგარეო დაზვერვის თანამშრომელთან, რუსეთის საელჩოს წარმომადგენელთან ძმების გამსახურდიების შეხვედრის ვიდეო ჩანაწერი და ასე შემდეგ. ამდე არამარტო ამ მასალაზე დაყრდნობით ჩალანათილაშვილზე და ცოტნე გამსახურდიაზე ძებნა გამოცხადა. დაკავების შემთხვევაში მათ ბრალი წაეყენება ჯაშუშობისთვის და სახელმწიფო ხელისუფლების წინააღმდეგ შეთქმულებაში მონაწილეობისთვის. სახელმწიფო შეთქმულებაში მონაწილეობაში ეჭვმიტანილად გამოცხადდა ბადრი პატაკათიშვილიც, მისივე განცხადებებისა და ირაკლი ოქრუაშვილის ცნობილი აღიარებითი ჩვენების საფუძველზე. არის ყველაფერი იმის დასამტკიცებლად, რომ საქართველოში ადგილი ჰქონდა სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობას. გამოძიება დაადგენს იმასაც, ტელეკომპანია იმედი იყენებდა თუ არა სიტყვის თავისუფლებას არაკონსტიტუციური გზით ხელისუფლების შეცვლის პროპაგანდისთვის, ამბობს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ნიკა როროა. ჩვენ ვკითხეთ მას მაშინ ხელისუფლებამ რატომ ვერ გათვალა ასეთი სერიოზული საფრთხე და რუსთაველის პროსპექტზე დაწყებულ საპროტესტო გამოსვლას რატომ უწოდებდნენ ქარიშხალს ჭიქაში?
ქარიშხალი ჭიქაში ვერ უწყირო გადაჭარბებული გამოთქმა იყო იმ მომენტში, როცა ეს სიტყვები იყო ნახმარი. მაშინ მართლაც მიტინგი უკვე ნელ-ნელა იშლებოდა თავისით, სხვა შორის, იმიტომ რომ მათ ამ რადიკალური მოთხოვნები და თავის ესეთ რადიკალიზმი ხალხი დააფრთხეს და დაეშალა და აქ იყო უბრალო მცდელობა, რომ სავალი გზა გახსნილიყო. მათ ჰქონდათ ყველა შანსი მომიტინგეებს, რომ გაეგრძელებინათ სავალ ნაწილზე თავისი გამოსვლა, მაგრამ მათ ისარგებლეს ამ მომენტით და რადიკალურად ისევ დაძაბეს სიტუაცია.
შემდეგ რაც მოხდა ცნობილია და როგორც თემური აკობაშვილი ამბობს, მოხდა ის, რომ საგარეო ფაქტორები, იგივე რუსეთის ფაქტორი თუ ნატო, ხალხისთვის ნაკლებად მნიშვნელოვანი გახდა. მთავარი ახლა ხალხისთვის არის ის, რომ ხელისუფლებამ ისცემა, მთავარი საშინაო პრობლემებია. ხელისუფლებამ დაუშვა ბევრი შეცდომა, თუმცა ძალიან ბევრი გააკეთა საქართველოს საერთაშორისო იმიჯის ასაცავად, აღნიშნავს პოლიტოლოგი. მაგრამ მთავარი არის ის, რამ გადაწონა შეცდომებმა თუ მიღწევებმა.
სერიოზულ საგარეო, ასე ვთქვათ, ფაქტორებზე დაყრდნობით ხდებოდა შიდა პრობლემების გადაჭრა საკონტინენტური გზებით და ამის თანაცვლად, აი როგორც იტყვიან, წარე წამასლო აძლევ მას რაღაც არ დაუწყვიეთ არაფრით. ხოდა აი ეს აუცილებლად უნდა მოხდარიყო, იმიტომ რომ პრინციპში ჩვენ ვიყავით სოციალური უკმაყოფილების ძალიან დიდი მომსწრე, რომელიც მამანმა და მამანმა ძალიან ეფექტურად მოახერხეს, რომ გამოეყენებინათ სახელმწიფოს წინააღმდეგ. და მე მინდა გითხრათ, რომ სახელმწიფოს მიადგა უზარმაზარეს არალი, ჩვენ ჩამოგვაგდეს უკვე იმ რელსებიდან, რომელთაც ვიდექით, და ამ რელსებზე როდის შევდგებით, ცოტა ძნელი სათქმელი არის.
საფრთხეების აღკვეთაზე პასუხისმგებელი პირველ რიგში ხელისუფლებაა. სხვაგვარ სიტუაციაში მას დღეს საზოგადოებასთან ექნებოდა სალაპარაკო მთავარ მიღწევაზე. იმაზე, რომ ამ დღეებში რუსეთში ჩავიდა უკანასკნელი ეშელონი ბათუმის სამხედრო ბაზიდან. 1 იანვარს საქართველოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე რუსეთის სამხედრო ბაზების კვალი აღარ იქნება. თუმცა აშკარაა, რომ ეს საქართველოს დეოკუპაციას ჯერ კიდევ არნიშნავს. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძირფას რადიოსერლებო, განვაგრძელოთ პროგრამას. განვაგრძელოთ პროგრამას უკვე თბილისიდან რეპორტაჟით. ახლა სატელეფონო ხაზია ჩემი კოლეგა ნინო გელაშვილი, რომელიც დღეს ევროკომისიის დელეგაციის შენობაში ესწრებოდა პრეს კონფერენციას, რომელიც გამართა კავკასიაში ევროპის კავშირის საგანგებო წარმომადგენელმა პიტერ სემნებიმ, რომელიც იქ მარტო არ ყოფილა, მაგრამ ამის თაობაზე ნინო უფრო დაწვრილებით გეტყვის. ნინო, საღამო მშვიდობის, შენ გეთმობა ეთერია.
პეტერ სემნებიმ საუბარი დაიწყო იმის ხაზგასმით, რომ ევროკავშირს სულ დარწმუნდეს, რომ ნორმალურ მდგომარეობას უბრუნდება ვითარება საქართველოში და რომ საგანგებო მდგომარეობის გაუქმება ძალიან მალე, რაც თავის თავად გულისხმობს მედიის თავისუფლების სრულად აღდგენასაც. პეტერ სემნები შეხვდა როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ასევე ოპოზიციას, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენლებს ამ ორი დღის, სამეოდე დღის მანძილზე. და აგრეთვე შეხვდა უკვე პრეზიდენტსაც. პეტერ სემნების ასებითად მიაჩნია ის, რომ ხელისუფლებამ და ოპოზიციამ განაახლეს დიალოგი. იმედის მომცემია ის, რომ გუშინ განახლდა დიალოგი პარლამენტში. განახლდა ამ სიტყვას იყენებდა ის, ამიტომაც ამბობ მე, დიალოგი პარლამენტის თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით. ევროკავშირის პოზიციას, რაც შეეხება პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას, ეს არის მიჩნეული მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელმაც შეასრულა გარკვეული როლი დაძაბულობის შემცირებაში და იმაში, რომ ყურადღება გადავიდა უკვე არჩევნებზე. და საერთაშორისო საზოგადოებრიობა პეტერ სემნების თქმით, მოგეხსენება თბილისში ლამის ყველა ორგანიზაციისა და სამყარო ქვეყნის წარმომადგენელია ჩამოსული ვითარებაში გასარკვევად, საერთაშორისო საზოგადოებრიობა მზადარის დაეხმაროს საქართველოს ახლანდელ ვითარებაში და არჩევნების საერთაშორისო ნორმების დასვით ჩატარებაშიო. და რომ ეს არჩევნების ნორმალურად ჩატარება არ არის გამოწვევა მხოლოდ საქართველოს ხელისუფლებისთვის, არამედ იმავე საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის, რადგან მათაც მცირე დრო დარჩათ არჩევნების მონიტორინგისთვის მოსამზადებლად. ახლა შეიძლება არასერიოზულად ჟღერდეს, მაგრამ შეგახსენებთ, რომ ეს არჩევნები ემთხვევა სწორედ დასავლეთში საშობაო არდადეგების პერიოდს და ამდენადაც მათი მობილიზება შეიძლება, რაც მობილიზებას შეიძლება ამანაც იქონიოს გავლენა ამის თაობაზე დღეს მე ევროპარლამენტის წარმომადგენელსაც შეხვდი და მან ნახე რომ ხუმრობის მიხრა, თუმცა ყურადღება ამარჩევნების მიმართ იქნება ძალიან დიდი. ევროკომისიის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა ელჩმა პერეკლუნდმა აღნიშნა, რომ ინგლისურად სიტყვათა თამაში იყო, მაგრამ თქვა რომ ეს არჩევნები უნდა იყოს თავისუფალი და სამართლიანი და არა თავისუფალი და შიშის შემცველი. დღეს კონკრეტული საკითხი, რამდენიმე კონკრეტული საკითხის თხოვეს პეტერ სემნების პასუხის გაცემა, თუმცა ის ძალიან თავშეკავებული იყო, მინდა გითხრათ რომ უჭირდა პასუხის გაცემა და ერთ-ერთ შეკითხვაზე თავად ვერ ბოლოს განაცხადა რომ თავშეიკავებს კომენტარისგან კერძოდ. მას კითხეს იმის თაობაზე რომ საქართველოს ხელისუფლება ძალის გამოყენების, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ არგუმენტად, უმთავრეს არგუმენტად ასახელებს იმას, რომ იმ პროცესებში, რაც მიმდინარეობდა თბილისში, ჩართული იყო რუსეთი და რომ რუსეთს ჰქონდა კავშირი ამაში და რუსეთის სპეცსამსახურის ნება იყო, ასე ვთქვათ, საქართველოში არეულობა და საქართველოს სახელმწიფოებრიობა შეექმნა საფრთხე და რომ ამიტომ იქნა ძალა გამოყენებული, პეტერ სემნებიმ განაცხადა, რომ კომენტირებისგან თავშეიკავს, ვინაიდან ამის რუსეთის კავშირის თაობაზე ცირე მტკიცებულებებია სახეზეო განაცხადა მან. და კიდევ ერთი კონკრეტული საკითხი, ეს იყო იმედის ტელევიზიას უკავშირდებოდა. დღეს პეტერ სემნები და არა მხოლოდ ის პერეკლუნდის იმყოფებოდნენ ტელეკომპანია იმედის შენობაში. მათი მისის ზოგადი შთაბეჭდილება სემნების არის ასე აღწერა იქ არსებული ვითარება, რომ ზოგადად იყო მოწესრიგებული, წესრიგი იყო შენობაში. მას მან განაცხადა, რომ არ უნახავს დამტრეული, ასე ვთქვათ, ტექნიკა, თუმცა შეიმჩნეოდაო, განაცხადა მან, რომ რაღაც ტექნიკის ნაწილი იქ აკლდა და რომ მთლიანობაში ეს ტექნიკა იყო გამორთული ყველაფერი. და თქვა, რომ ვერ დავამტკიცებ იმას, რომ ვთქვათ, აქ მეტი არაულობა არ იყო, გარკვეული, თუმცა ნიშნები რაღაცა დაზიანებების შენობაში, მან განაცხადა, რომ შენიშნა, თუმცა დასკვნებისგან აქაც თავი შეიკავა. ამაზე მას ერთ-ერთი ჟურნალისტი ჩაეძია, თუ როდის განაცხადეს ევროკავშირის წარმომადგენლებმა, როდის გამოთქვეს სურვილი, რომ მისულიყვნენ დაეთვალიერებინათ ტელეკომპანია იმედის შენობა. პასუხი გახლდათ, რომ ხელისუფლებას ამის შესახებ ეცნობა გუშინ წინ, ვიზიტი კი ევროკავშირის წარმომადგენლებისა შენობაში დღეს შედგა. ოქრო.
ნინო, ძალიან კარგი რომ ასე ვთქვათ, ესეთი დასკვნის გაკეთება შეიძლება, რომ მოემზადნენ იმისათვის, რომ სემნებისა და მისი დელეგაციის წევრებისთვის სხვანაირი იმედის შენობა აჩვენებინათ, მაგრამ ხო ფაქტია, რომ ასე ვთქვათ, საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების პირობებში მას მედია ვერ მუშაობს ისე, როგორც უნდა მუშაობდეს. ხომ არ უთქვამს ვინმე, ხომ არ არის აზრი, რომ საგანგებო მდგომარეობა ნაწილობრივ მაინც შესუსტდეს და მას მედიას გაეხსნეს საშუალება, იმიტომ რომ არჩევნები ლამის კარზეა მომდგარი და ასე შემდეგ ბევრი საქმე აქვს, ასე ვთქვათ, მას მედიას.
მოდი დასკვნები მსმენელს მივანდოთ, რადგან დასკვნები ბრიფინგზე არ გაკეთებულა, მხოლოდ ეს აღწერილობა მიეწოდა ჟურნალისტებს. რაც შეეხება მედიის მუშაობას და მედიის თავისუფლად მუშაობის როლს არჩევნების სამართლიანად და გამჭვირვალედ ჩატარებაში, ამის თაობაზეც დაისო საკითხი, თუმცა ამაზე პასუხი ევროკავშირის წარმომადგენელს არ ჰქონდა და განაცხადა, რომ თავს შეიკავებს რაიმე წინასწარი განსჯისგან, თუმცა ერთი რამ ფაქტია, რომ ეს მნიშვნელოვანია და ის ამას ეთანხმება, მაგრამ ის თუ რაღაც მოთხოვნა იმის თაობაზე, რომ ნაწილობრივ შესუსტდეს რეჟიმი, საუბარი არის პირდაპირ საგანგებო მდგომარეობის გაუქმებაზე, რაც თავისთავად მოიტანს მედიის სრულად გათავისუფლებას. მე დეტალსაც გავამახვილებ ყურადღებას დღეს ევროპარლამენტის წარმომადგენელთან ინტერვიუს დროს, მან აღნიშნა, რომ როდესაც ერთი იყო ინფორმაცია, რომელიც მათ შეიტყვეს ევროპაში ყოფნისა საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ და მათი წარმოადგენა აქ არსებულ ვითარებაზე, და მეორე ის თუ რა ნახეს მათ აქ რეალურად, მან განაცხადა, რომ რეალურად აქ მათ ნახეს მშვიდი ვითარება და რომ ქუჩაში სიმშვიდეა და ადამიანები ჩვეულებრივად, ასე ვთქვათ, ყოველდღურ ცხოვრებას მისდევენ და ამდენადაც საგანგებო მდგომარეობის აუცილებლობას აქ ჩამოსული საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ვერ ხედავენ.
კარგი, დიდი მადლობა, ნინო. ახომდის. მადლობა. ეს რადიო სამსახურებო ევროკომისიის დელეგაციის შენობაში დღეს გამართა ევროპის კავშირის საგანგებო წარმომადგენლის კავკასიაში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენლის პეტერ სემნების პრესკონფერენცია მას ესწრებოდა ნინო გელაშვილი, რომელიც ახლა გვიამბობდა იმის თაობაზე თუ რაზე ისაუბრეს დღეს ამ პრესკონფერენციაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
Წავე კრიტიკა გაისმა საქართველოს ხელისუფლების მიმართ მას მერე რაც მოხდა 7 ნოემბერს. არა და 7 ნოემბრამდე ნატო შტაბინაშის და ალიანსის წევრ ცალკეულ ქვეყნებშიც აღფრთოვანებით საუბრობდნენ საქართველოს პროგრესსა და მის შანსებზე დაწინაურებულიყო ნატოში გაწევრიანების გზაზე. ასეთ შეფასებები მოისმინა კობალიკლიკაძემ მაგალითად ერთი კვირის წინ რიგაში ყოფნისას. ახლა ის თავისი ოლკვირეული პროგრამის ჯარისკაცთა სახელმწიფო ჩარჩოებში თავის ლატვიურ შტაბიშტილებებს გაგიზიარებთ.
ბოლო ორი წლის განმავლობაში ლატვიაში საქართველოდან ძალიან ბევრი სტუმარი ჩადის, ამას ხელს უწყობს არამხოლოდ ტრადიციული მეგობრობა, პირდაპირ საჰაერო მიმოსვლა და უფასო ვიზა, არამედ სტრატეგიული პარტნიორობა ქვეყნებს შორის. ლატვიამ, რომელიც 2004 წლიდან ნატოსა და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოა, ნატოში გაწევრიანების მსურველი საქართველოსათვის ერთგვარი მეგზურობა და მრჩევლობა იკისრა. ლატვიაში მართლაც ბევრი მაღალი რანგის მოხელის შეხვდებით, რომელიც დროის დიდ ნაწილს სწორედ საქართველოსთან ურთიერთობას უთმობს. თუმცა რონალდას რაჟუკსმა, ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მრჩეველმა საქართველოსა და მოლდოვას რეფორმების დარგში, ალბათ ყველაზე უკეთ იცის თუ რამდენად კარგად ასრულებს საქართველო იმ საშინაო დავალებას, რაც ნატოს წევრობის სრულელ ქვეყანას მოეთხოვება. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში რაჟუკსმა განაცხადა, რომ პროგრესი ყველაზე მეტად საქართველოს სამხედრო სისტემის რეფორმირებაში შეიმჩნევა.
არამხოლოდ იმიტომ, რომ თქვენ საკმარისი სამხედრო ბიუჯეტი გაქვთ, რაც შესაძლებლობას იძლევა სრულად გარდაქმნას მატერიალური ბაზა, შენობები და აღჭურვილობა, არამედ ის, რომ თქვენ უკვე შემუშავებული გაქვთ სწავლების სტაბილური სისტემა, ანუ კაპიტნის დონემდე სამხედრო აკადემიაში შემუშავებული გაქვთ სერჟანტთა მომზადების სისტემა და არსებობს სკოლა, რომელიც უკვე ციკლურად უშვებს მომზადებულ კადრებს შეიარაღებული ძალებისთვის.
Საუბარი რონალდას რაჟუკსთან რიგაში 1 ნოემბერს გაიმართა. მისი თქმით, ნატოს ხელმძღვანელობისთვის საქართველოს შეარაღებულ ძალებში მიმდინარე რეფორმების ყველაზე თვალსაჩინო დასტურია 2000 კაციანი ბრიგადა ერახში, რომელიც როგორც რადიო თავისუფლების სპენელმაც იცის, ვასიტის პროვინციაში ივლისიდან ასრულებს სამშვიდობო მისიას.
2000-მდე ქართველი ჯარისკაცი იმყოფება ამჟამად მისიაში. ეს ნიშნავს, რომ ისინი შესაბამისად არიან მომზადებულნი და აღჭურვილნი. მათ აქვთ უნარი და თავსებადობა იმუშაონ ნატოს წევრი ქვეყნების სპეციალისტებთან და ჯარისკაცებთან.
აღსანიშნავია, რომ ლატვია ბალტიისპირეთის კიდევ ორ სახელმწიფოსთან ერთად იმ მეგობარი ჯგუფის ქვეყნებში შედის, რომლებსაც საქართველოს ლობისტებს უწოდებენ ნატოში. ეს ქვეყნები ცდილობენ, რომ საქართველომ ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა, ეგრეთ წოდებული მაპი, ბუქარესტის სამიტზე მოიპოვოს, რომელიც 2008 წლის აპრილისთვის არის დანიშნული. თუმცა გასპარს ოზოლინჩი, ლატვიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს უსაფრთხოების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი, ამბობს, რომ ამ საგზურის მისაღებად საქართველოსთვის სამხედრო რეფორმებში მიღწეული წარმატებები საკმარისი ვერ იქნება.
Процессы реформы, которые происходят.
Реформების პროცესში, რომელიც საქართველოში ხდება, ჩვენ თვალყური უნდა მივადევნოთ ასევე ქვეყნის პოლიტიკურ განვითარებას, ასევე იმას, თუ რამდენად წარმატებით მიდის წინ შიდა კონფლიქტების მოწესრიგება, ასევე შიდა სამხედრო რეფორმები, სამართლებრივი რეფორმები, თუ როგორ წდება კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლისა თუ სხვა საკითხები.
თუმცა 7 ნოემბრის შემდეგ, როდესაც საქართველოში მოქმედებს საგანგებო მდგომარეობის წესები, არათუში და კონფლიქტების მოგვარების პერსპექტივებზე საუბარი გახდა საზნელო, არამედ სასწორზე შემოვიდო თავად ქართული დემოკრატიის ბედი. შესაბამისად, არავინ იცის თუ რას ფიქრობს გასპარს ოზოლინჩი 7 ნოემბრის შემდეგ საქართველოს პერსპექტივებზე, მაგრამ ჯერ კიდევ 1 ნოემბერს ლატვიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს უსაფრთხოების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი დარწმუნებული იყო, რომ საქართველო ვადაზე ადრე მიიღებდა გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას.
С точки зрения Латвии, Грузия является одним из
Латвии თვალსაზრისით საქართველოს ნატოს ერთ-ერთი საუკეთესო პარტნიორია და ჩვენ გსურს, რომ ხელი შეუწყოთ და განვავითაროთ საქართველოსა და ნატოს ურთიერთობა. რა თქმა უნდა, ჩვენ დღეს მიზნად ვისახავთ იმას, რომ საქართველოს უნდა მიიღოს ეგრეთ წოდებული მაპი ბუქარესტის სამიტზე. ჩვენ ცხადია არ დაველოდებით ამ თარიღის მოახლოებას და ჩვენ ბოლო დღეებისა და თვეების განმავლობაში გავაძლიერებთ მუშაობას, დავეხმარებით საქართველოსში და რეფორმებში და მოახდენთ ჩვენი პოზიციების კოორდინაციას იმ სახელმწიფოებთან, რომლებიც მხარს უჭერენ საქართველოს ინტეგრაციას ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში.
ეს გახლავთ გასპარ ოზოლინჩი, ლატვიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს უსაფრთხოების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი, რომელთანაც საუბარი რიგაში 1 ნოემბერს გაიმართა. თუმცა არავინ იცის თუ რამდენად შერჩა მას ეს ოპტიმიზმი საქართველოსთან მიმართებაში 7 ნოემბრის მიტინგის დაშლისა და საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემდეგ. რასაც 15 დღის განმავლობაში საქართველოში სიტყვის თავისუფლების ტოტალური შეზღუდვა მოხდა. ჩვენ ყველანი მივეჩვიეთ, რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში საქართველოში მიმდინარე რეფორმებზე ბრიუსელიდან, სადაც ნატო შტაბინა განლაგებული, მხოლოდ ქების სიტყვები გვესმოდა. 7 ნოემბრის შემდეგ კი ნატოს ხელმძღვანელობისაგან საქართველომ პირველად მწვავე გაფრთხილება მიიღო. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იაბდე ჰოფსხეფერმა საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებასა და მედია საშუალებების დახურვას საქართველოში ევროატლანტიკურ ფასეულობებთან შეუსაბამო ქმედება უწოდა. შესაბამისად საქართველოს ხელისუფლებას ბევრი სწორი ნაბიჯის გადადგმა მოუწევს, რათა ბუქარესტის ნატოს სამიტის წინ დაიბრუნოს დაკარგული პოზიციები. მაგრამ ამაზე უფრო მნიშვნელოვანია ალბათ დაიბრუნოს საკუთარი ხალხის წმენა. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დაიხსნება განაგზობს პროგრამას თავისი ყოველდღიური, ყოველ კვირეული უკაცრავად დღიურებით. ამჯერად რადიო თავისუფლებისთვის თქვენთვის თავისი დღიურები ის თუ გასულ კვირაში რა განიცადა, რა ნახა, რა იხილა. დაწერა პარლამენტის უმრავლესობის წევრმა რატი სამყურაშვილმა, მოუსმინეთ ახლა მას.
კვირა, 4 ნოემბერი. მე-6 თვეა ჩემი დილა თითქმის ერთნაირად იწყება. მაღვიძარა კარგახანია, აღარ მჭირდება. უკეთეს შემთხვევაში ბავშვის ღუღუნი, უარესში კი მისი ტირილი მაღვიძებს. არ უბრაზდები, უფრო ზუსტად კი ვერ უბრაზდები. გაბრაზების ადრესატი ერთ წამში ცვლის უკმაყოფილო განწყობას. აუზზე წასასვლელად ვემზადები. პროცესი სავარჯიშო დარბაზში მისვლამდე ხანდახან უსიამოვნოა. შედეგი კი ყოველთვის ერთნაირად დადებითი. სპორტულ ტანსაცმელს ჩანთაში ვალაგებ, ვდებ ყურსასმენსაც, რადგან სარბენ ტრენაჟორზე განლაგებული მონიტორი ტელევიზორის ყურებისა და ახალი ამბების შეტყობის საშუალებასაც იძლევა. თანაც დღეს 4 ნოემბერია, მოვლენებისგან იზოლირებულად ყოფნის უფლებას ჩემს თავს 2 საათითაც ვერ მივცე. 6 კილომეტრი 45 წუთში, ასეთია დღევანდელი მაჩვენებელი. 12 სრულდება, მონიტორზე საინფორმაციო გამოშვება მოუწევდნენ. რა თქმა უნდა, აქციაა ყველა გამოშვების მთავარი თემა. აქციის ძირითადი შინაარსი კი ხელისუფლების პირდაპირი შეურაცხყოფა, იშვიათად კრიტიკა. ასეთების სმენის პროცესში კიდევ 1 კილომეტრი გავიარე და ცოტეხნის წინ დაწყებულ ვარჯიშში დღევანდელი მაჩვენებელი რეკორდად იქცა. სახში სადილად მოსულ სტუმრად ეკას მეგობარი დამხვდა. ბავშვს ფაფას სიმღერით აჭმევდნენ. სადილს უფრო მარტივი და ბავშვით გადაღლილი დიასახლისისთვის მისაღები ვარიანტი ავარჩიეთ. კაფეში წასვლა. ჩემი მეგობარი შემოგვიერთა, ასე აღმოჩნდით შარდენის ქუჩაზე, მაროკოულ რესტორანში. ჩვენი აპოლიტიკური მეგობრები საერთოდ არ საუბრობენ მიმდინარე მოვლენებზე. ეკას კლასელი ნატა 5 წელი იაპონიაში ცხოვრობდა. ჩემთვის საინტერესოა იაპონურ ცხოვრების წესზე ამბების მოსმენა. თურმე არსებობს უცნაური პროფესიის ხალხი, რომელთა ფუნქცია ხალხმრავალ ადგილებში მოძრაობის შეუფერხებლობის მიზნით ნელა მოსიარული ადამიანების აჩქარება წარმოადგენს. ეს ფიზიკური შეხების გზით ხდება. ნელა მოსიარულეებს თეთრხელთათმანიანები პირდაპირ ზურგზე აწვევიან. მეღიმება, რადგან წარმოვიდგენთ თბილისში რა ბედი ეწეოდათ ასეთ ამჩქარებლებს. ნახევრად ჩაბნელებულ გარემოში თავს ყველაფრისგან მოწყვეტილად გრძნობდი. ეს შეგრძნება გარეთ გამოსვლისთანავე გაქრა. ლესელიძეს ქუჩაზე უკვე ვიგრძენი არაორდინალური ვითარებისთვის დამახასიათებელი სურნელი. რამდენიმე წუთში პარლამენტში ავედი. მაია ნადირაძის კაბინეტში შევდივარ, სადაც რამდენიმე კოლეგა მხვდება. ჩემი გამოჩენა ოვაციებს იწვევს, უფრო ზუსტად კი ჩემი შავი კაშნე, რომელშიც დეპუტატები თეთრ ყელსახოვიან მომიტიგეებთან სიმბოლურ დაპირისპირებას ხედავენ. სახუმარო განწყობას მალე საქმიანი ცვლის. იწყება საუბარი, მოვლენების ანალიზი. კართან დადარაჯებულ ჟურნალისტებთან დროდადრო გადიან მაია, გიგა, გივი, პალიკო. ტელევიზიით უყურებთ ერთ-ერთ გამომსვლელს. უცნობი ორატორი პრეზიდენტს ხალხთან მისვლისკენ მოუწოდებს და ყვირის: მიშა, მოდი. ტელეფონი მირეკავს. რამდენიმე წამით ყურადღება მეფანტება. ისევ ეკრანს უბრუნდები. იგივე ორატორი ახლა უკვე სკანდირებს: მიშა, წადი. გონებაში მექანიკურად ვაკავშირებ ტელეფონის ზარამდე ნათქვამ: მოდის და ახლანდელ წადის. მახსენდება ჭრელო პეპელა. ორშაბათი, 5 ნოემბერი. დილას ჩემი მშობლები გვესტუმრნენ. ვემზადები და სკვერის გახსნაზე მივდივარ. უამრავი ხალხია შეკრებილი, განსაკუთრებით ბავშვებს უხარიათ. ნაცნობ მეგობრებთან შეხვედრა. ზოგიერთ ჩემს მეგობარს ეტყობა ტელეკომპანია იმედის ხელი. შეშფოთებულები არიან. უხსნი პროცესების მიმდინარეობის რეალურ მიზეზებსა და მიზნებს. ვცდილობ დეზინფორმაციის გავლენიდან გამოვიყვანო და მოვლენები ისე დავანახო, როგორც მე ვხედავ. გულწრფელად იზიარებენ არგუმენტებს და რადიკალურად ეცვლებათ შეხედულება. ჩემი მინი მიტინგი, სადაც მსმენელებს ძირითადად ჩემი მეგობრები წარმოადგენდნენ, ამართლებს. პარტიის ოფისში მივდივარ, იქიდან პარლამენტში, სადაც ფრაქციის სხდომაა დანიშნული. პარლამენტის ავტოსადგომზე შემთხვევით დავით უსუფაშვილი მხვდება. ერთმანეთს ვესალმებით. რას აპირებთ, მეკითხება. ვაგრძელებთ ცხოვრებას, ვპასუხობ. ეკა მირეკავს, ამბავს კითხულობს, ჩემსას და ქვეყნისას. დეტალები სახლში, ტელეფონში კი მოკლევთ, ვსაუბრობთ. მამხნევებს, ვამშვიდებ. ფრაქციის სხდომაზე რაიმე განსაკუთრებული საკითხი არ გვაქვს. ზოგადად ვიხილავთ შექმნილ ვითარებას. დღეს ჩვენმა თანაფრაქციელმა ბატონმა ლადო პაპავამ გააკეთა განცხადება და მხარი დაუჭირა ოპოზიციის მოთხოვნას არჩევნების გაზაფხულზე ჩატარებასთან დაკავშირებით. ჩემთვის ასეთი რამ მიუღებელია და არა იმიტომ, რომ მის მიერ გამოთქმულ თვალსაზრისს არ ვეთანხმები, არამედ იმიტომ, რომ როგორც ირკვევა წინადღით თავის კოლეგებთან, თანამებრძოლებთან, მათ შორის პარლამენტის თავმჯდომარესთან განუცხადებია, რომ ასეთ რამეს არ აპირებდა. დღეს კი მოულოდნელად ყველამ ტელეეთერით შეიტყო მისი ამ გადაწყვეტილების შესახებ. ვფიქრობ, ყველგან და განსაკუთრებით პოლიტიკაში ადამიანური ურთიერთობების როლი დიდია და მაშინაც კი, თუ კი შენი შეხედულება პრინციპულ საკითხებთან დაკავშირებით არ ემთხვევა შენი პოლიტიკური გუნდის შეხედულებას და შენი პოზიცია თავსებადი არ არის ამა თუ იმ პოლიტიკური გუნდის წევრობასთან, ყველაზე მართებულია პირველ რიგში ამის შესახებ იმ ადამიანებს უთხრა, ვისთან ერთადაც მრავალი წელი გამოიარე, როგორც კოლეგამ, თანამებრძოლმა და მეგობარმა. ეს ღირსეულად წასვლის ერთადერ სწორ ფორმად მიმაჩნია. სხდომის მერე შინ მივდივარ. ტელევიზიით ისევ მესმის. ჩემი და ჩემი თანამოაზრეების პერსონალური შეურაცხყოფა, რაშიც ერთმანეთს ტოლს არუდებენ ოპოზიციის გაწონასწორებული ლიდერები. გული მწყდება, რომ ჩვენს ქვეყანაში პოლიტიკური კულტურის დონე ასეთია. სამშაბათი, 6 ნოემბერი. დილას პარლამენტის სხდომაა. ჩვეულ რიტმში ვაპირებთ მუშაობას. თუმცა რამდენიმე მწვავე პოლიტიკური განცხადება მაინც გაკეთდა. ეს გარემოება წინადღით ოქრუაშვილის ეთერში ხელახალმა გამოჩენამ განაპირობა. ოქრუაშვილი პოლიტიკურ მჭიდაში უკანასკნელი ტყვია იყო, რომელიც პატარკაცშვილმა გაისროლა, მაგრამ ეს ტყვია ისეთივე მწყობრიდან გამოსული აღმოჩნდა, როგორც მის მიერ თავდაცვის მინისტრობისას შეძენილი ტყვიები. ასე ვაფასებ ამ ვითარებას ჟურნალისტებთან კომენტარისას. დეპუტატთა ოთახში ვიკრიბებით, ისევ დისკუსია. ამის შემდეგ სხდომათა დარბაში კენჭისხრას უერთდები, სადაც რამდენიმე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მივიღეთ, მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტს დაუჭირეთ მხარი. საღამოს ტელევიზიით გავრცელდა ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც ოქრუაშვილი პრემიერად დანიშნას ითხოვს. დარწმუნებული ვარ, ამ ტყუილ მართლის მორევში ჩაძირული ჩვენი საზოგადოებისთვის მოვლენების საღად შეფასება სულ უფრო რთული ხდება. თუმცა მტკიცედ მჯერა, რომ სიმართლე თავის გზას არ დაკარგავს და მიმაჩნია, რომ ჩვენს ხელისუფლებასაც საკმაოდ აქვს ძალა იმისთვის, რომ ამ პროცესს ხელი შეუწყოს. ოთხშაბათი, 7 ნოემბერი. დილას აუზზე ჩვეულებრივზე ადრე მივდივარ, დრო მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენო. ვითარება საკმაოდ იძაბება. რუსთაველის პროსპექტი გაწმენდილია, მოძრაობა საავტომობილო გზაზე აღდგენილია და ამით უკმაყოფილო ოპოზიცია ხალხს შეკრებისაკენ მოუწოდებს. პარლამენტისკენ მივდივარ. ეს ის დროა, როდესაც მომიტინგეებმა ფიზიკური ძალით აჯობეს სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებს და ისევ მოახერხეს რუსთაველის პროსპექტის გადაკეტვა. ვითარება კრიტიკულია, ვინაიდან ზუსტად ვიცი, ასეთ მოქმედებებს ადეკვატური პასუხი მოჰყვება ხელისუფლების მხრიდან და ყოველგვარი ყოყმანის გარეშე მჯერა, რომ ეს სწორი გადაწყვეტილებაა. რადგან პოლიციაზე ძალადობა ნებისმიერი სახით, ნებისმიერ ცივილიზებულ სახელმწიფოში უმკაცრესად ისჯება, ჩვენ კი სწორედ ასეთ სახელმწიფოს ვაშენებთ. ამიტომ არ გამკვირვებია რუსთაველზე სპეცდანიშნულების რაზმის გამოჩენა, თუმცა ადამიანურად ეს საკმაოდ უსიამოვნო იყო. ყველაფერი ძალიან სწრაფად მოხდა. პარლამენტში ნინო ბურჯანაძის ოთახში შევდივარ. გრძნობ, როგორ ამეწვა თვალები. ეს იმას ნიშნავს, რომ ცრემსადენი გაზი გამოიყენეს. ეკა მირეკავს. დაცვა მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე გადადის და ცდილობს პარლამენტის შენობის იმ ნაწილში, სადაც მომიტინგეები არიან შემოჭრილნი, წესრიგი დაამყაროს. პარლამენტის თავმჯდომარესთან რამდენიმე დეპუტატია. შემოდის ზურაბ ტყემალაძე, მრეწველთა ფრაქციის თავმჯდომარე. ძალიან შეშფოთებულია და ქსვაყვედურობს მომხდარის გამო. მე, გიგა და პალიკო აგრესიულად ვიცავთ ხელისუფლების გადაწყვეტილებას. ეს ბუნებრივია, რადგან გრძნობები გამძაფრებულია და ყველა აღელვებული. ამას ბატონი ზურაბით გრძნობს და ოთახიდან გადის. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვუყურებთ, როგორ უტევენ ოპოზიციის ლიდერები და მათი მომხრეები პარლამენტის თავმჯდომარის დაცვის წევრებს. კაბინეტში შემოღწევისა და ქალბატონ ნინოსთან შეხვედრის მიზნით. ამ ვითარებაში ნინო ბურჯანაძე იღებს თამამ გადაწყვეტილებას. გადის ოპოზიციის ლიდერებსა და მათ მომხრეებთან პარლამენტის დერეფანში, სადაც ბევრი უკონტროლო ადამიანი ირევა. ჩვენ კი მიგვაჩნდა, რომ ჯობდა ეს ყველაფერი პარლამენტის შენობაში წესრიგის აღდგენის შემდეგ მომხდარიყო. შეთანხმება ასეთია: რამდენიმე წუთში შეხვედრა დაინიშნა. თუმცა შემდეგ ოპოზიციამ გადაწყვეტილება შეცვალა და თავიანთ მომხრეებს რიყეზე შეკრებისაკენ მოუწოდა. მიტინგზე დაუფარავად გაისმის ხელისუფლების ძალადობრივი გზით დამხობის მოწოდებები. ვითარება უკიდურესად იზარდება. პრეზიდენტი იძულებული ხდება მიიღოს გადაწყვეტილება ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის შემოღების შესახებ. ხუთშაბათი, 8 ნოემბერი. ვითარება შედარებით განმუხტულია. ხელისუფლებამ ოპოზიციის ზოგიერთი ლიდერის სატელეფონო საუბრები გააორცელა, რომელთა მიხედვითაც აშკარად ჩანს, ვინ არიან მოვლენების რეალური ორგანიზატორები და ვინ არიან მათი მოკავშირენი პოლიტიკურ ოპოზიციაში. ცოტნე და კონკო გამსახურდიები ჩემთვისაც სიურპრიზი იყო. დიდი კონსტანტინე გამსახურდიასა და ზვიად გამსახურდიას შთამომავლები. ლევან სანიკიძის არ იყოს, ისტორიას უყვარს ასეთი ლაზღანდარობა. კანცელარიაში პრეზიდენტთან უმრავლესობის ხდომა დაინიშნა, რომელზეც ცნობილი გახდა პრეზიდენტის მოულოდნელი გადაწყვეტილების შესახებ. საქართველოში რიგ გარეშე საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდება. ჩატარდება ასევე პლებისციტი, რომელიც საპარლამენტო არჩევნების თარიღს განსაზღვრავს. ეს გადაწყვეტილება მოსახლეობამს ხდომის დამთავრებიდან რამდენიმე წუთში პრეზიდენტის ტელემიმირთვიდან შეიტყო. ეკას ეს ამბავი მანამდე გავაგებინე. აღფრთოვანებულია. პარასკევი, 9 ნოემბერი. პარლამენტის სხდომა 16 საათზეა დანიშნული. სხდომამდე დროს სახლში ვატარებ. ბავშვთან ვთამაშობ. მასთან ურთიერთობა ჩემთვის განმუხტვის და ახალი ენერგიით დამუხტვის საშუალებაც არის. ინფორმაციას ვიღებ ტელევიზიისა და ინტერნეტის საშუალებით. პატრიარქთან ოპოზიციის ლიდერები იკრიბებიან. საპატრიარქოში ყველა დამშვიდებული და მოკრძალებული ჩანს. თითქოს გარემოს ზემოქმედების ქვეშ არიან. პატრიარქი, როგორც ყოველთვის, მშვიდი და დამაჯერებელია. 16 საათისთვის პარლამენტის ხდომაზე მივდივარ. ერთადერთი საკითხი გვაქვს საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ პრეზიდენტის დეკრეტის მხარდაჭერა. პარლამენტი გადაწყვეტილებას მხარს უჭერს, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია საგანგებო მდგომარეობის მალე გაუქმება. გადაწყვეტილება განსაკუთრებული აუცილებლობით არის ნაკარნახევი. სხდომის დასრულების შემდეგ ჩემმა ბავშვობის მეგობრებმა გამომიარეს. ერთად ვივახშმეთ. ძირითადი თემა, რა თქმა უნდა, პოლიტიკა და მიმდინარე მოვლენებია. შინ გვიან ბრუნდები. ეკა ტელევიზორს უყურებს და მელოდება. შაბათი, 10 ნოემბერი. დღეს სახლიდან გასვლას არ ვაპირებ. დილიდან წიგნების დალაგებას მივყავი ხელი. ამ პროცესში ლადო ასათიანის ლექსები, წერილები და ჩანაწერებიც გადავიკითხე. ხომ გენიალურია კლდიაშვილის არისტო, რომ ბოხოლს დაანარცხებს მიწაზე, კითხულობს ლადო ასათიანი. ნამდვილად არის გენიალური.
თვითონ რადიოსადგურელი, ეს იყო რატი სამყურაშვილი, პარლამენტის უმრავლესობის წევრი, რომელმაც გასულ კვირაში, მთელი კვირის განმავლობაში, დღიურები დაწერა და ახლა თქვენ წაგიკითხათ. ლაბორაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
ახლა გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლებას შეგიძლიათ ინტერნეტით უსმინოთ, მაგრამ შეგიძლიათ უსმინოთ მიუხედავად საგანგებო ვითარებისა, ასევე საშუალო ტალღებზე და მოკლე ტალღებზე. პრაღიდან პროგრამას ოქროპი რუხაძე უძღვება. საგანგებო მდგომარეობის მიუხედავად, საქართველოს დედაქალაქში კულტურული ღონისძიებები მაინც ტარდებოდა ამ პერიოდის განმავლობაში. ახლა გიორგი გვახარია ესაუბრებს, თუ როგორ ტარდებოდა და რა ტარდებოდა.
საგანგებო ვითარების მიუხედავად, დედაქალაქში კულტურული ღონისძიებები მაინც ტარდებოდა. ანუ ხალხი მაინც გროვდებოდა კინოთეატრებში, თეატრალურ საგამოფენო დარბაზებში და ბუნებრივია ქვეყანაში შექმნილ მდგომარეობაზე მსჯელობდა. გამონაკლისი მხოლოდ 7 ნოემბერი იყო. Სწორედ იმ დღეს უნდა ჩატარებულიყო ლიტერატურულ კაფე „ქარავანში“ პრეზენტაცია ისრაელელი მწერლის ედბარ კერეტის მოთხრობების კრებულისა „ნებროთმა გარეკა“, რომელიც ჟურნალ „ცხელი შოკოლადისა“ და „ცხელი შოკოლადი ლიტერატურის“ ძალისხმევით გამოიცა. თბილისში ჩამოვიდა წიგნის ავტორიც, ახალგაზრდა ისრაელელთა ერთ-ერთი საკულტო ფიგურა ედბარ კერეტი. მწერალი, რომლის მოთხრობების 4 კრებული ბესტსელერია ისრაელში, რომლის ნაწარმოებები სისტემატიურად იბეჭდება ნიუ-იორკ ტაიმსში, რომლის სცენარების მიხედვით 2 სრულმეტრაჟიანი და რამდენიმე მოკლემეტრაჟიანი ფილმია გადაღებული. ამჟამად კერეტი თელავივის კინოსკოლაში კითხულობს ლექციებს. 40 წლის მწერალს თბილისში ოპოზიციის საპროტესტო მიტინგი და ხელკეტებითა და ცრემსადენი გაზით ამ მიტინგის დარბევა დახვდა. მკითხველის შეხვედრა კერეტთან ერთი დღით გადაიდო. 8 ნოემბერს კერეტის წიგნის პრეზენტაციასა და მისი ფილმის „მედუზას“ თბილისურ პრემიერაზე, ეს სურათი კანის კინოფესტივალის ოქროს კამერითა აღნიშნული, უამრავი ხალხი მოვიდა. სანამ ლიტერატურაზე დაიწყებდა ლაპარაკს, მწერალმა აღნიშნა, რომ თბილისში განსხვავებული რეალობის გასაცნობა ჩამოვიდა, მაგრამ დახვდა სურათი, რომელიც არაერთხელ უხილავს სამშობლოში.
ჩვენ განსხვავებულ სიტუაციაში ვართ, რადგან ისრაელი ომის მდგომარეობაშია, მაგრამ ცემსადენი გაზი და რეზინის ტყვეები რომ ნახე, ისევ ისრაელში მეგონა თავი. მაგრამ ისრაელის ისტორიის ყველაზე მძიმე წლებშიც კი ხელისუფლებას არასდროს შეუშლია ხელი ტელევიზიების მუშაობისთვის და არასდროს უთქამს უარი ხალხისთვის ინფორმაციის მიწოდებაზე.
ედვარ კერეტმა წერა დაიწყო ჯარში, მას შემდეგ რაც მისმა მეგობარმა, რომელთანაც ერთად მსახურობდა, თავი მოიკლა. ამბობს, რომ ცუდი ჯარისკაცია, რადგან არ ცნობს ძალადობას და დარწმუნებულია, ადამიანებმა ერთმანეთი კარგად რომ გაიცნონ, ერთმანეთი კარგად რომ დაინახონ და ერთმანეთს დაელაპარაკონ, ომისა და ძალადობის საჭიროება არ იარსებებს. ასეთივე პათოსით შეაფასა ახალგაზრდა ისრაელელმა მწერალმა 7 ნოემბერს თბილისში განვითარებული მოვლენები.
ვიყავი მოედანზე მიტინგის დროს, ნახე რომ ხალხი იყო გაბრაზებული, უკმაყოფილო, თუმცა რაიმე მუქარა მე იქ ვერ დავინახე. თუ კი ისეთ ქვეყანაში ცხოვრობთ, რომელიც ზედმეტად გიცავთ ინფორმაციისაგან, ესე იგი თქვენ რაღაც პრობლემები გაგაჩნიათ.
პრობლემები აქვს ისრაელის საზოგადოებასაც და კერეტი არასდროს ერიდება ამ პრობლემების წარმოჩენას. მისი დევიზია „მინდა რომ გამიგონ“ და „მინდა რომ გაუგო“. ეს დევიზი ითვალისწინებს სწორედ ადამიანის ახლოდან დანახვას, პოლიტიკური სწორხაზოვნების ნაცვლად სამყაროს მრავალმხრივ აღქმას. ამით განსხვავდება კერეტი ისრაელში პოპულარული სხვა მწერლებისგან, რომლებიც მისი თქმით ზედმეტად პოლიტიზირებულები არიან. „აპოლიტიკური ისრაელელი“, ასეთი სათაური დაიბეჭდა სტატია კერეტზე ნიუ-იორკ ტაიმსში. იგი არაფერს ქადაგებს, არაფერს ასწავლის.
ჩემი აზრით პოლიტიკური მწერლობა ისრაელში მეტისმეტად პრაგმატულია. ასეთ ნაწარმოებებში ყოველთვის ცხადია, ვინაა მართალი, ვინ ცდება. მე ჩემს მოთხრობებში უფრო ამბივალენტური ვარ. ისრაელის საზოგადოებას არ ჭირდება იმის თქმა, თუ ვინაა კარგი ბიჭი და ვინაა ცუდი ბიჭი. ჩემი როლი არაა ეს. მე არ ვცდილობ ადამიანებს ვასწავლო, თუ რა უნდა გააკეთონ მათ. პირიქით, მე ვცდილობ დავაბნიო მკითხველი, რადგან ძალიან სახიფათოა, როცა ხალხი თავის თავში დარწმუნებულია.
ედბარს არ უნდა, რომ ხალხი თავის თავში დარწმუნებული იყოს. კერეტი ეჭვს, ძიებას, ფიქრს ანიჭებს უპირატესობას. ამიტომაც მაინც და მაინც არ სჯერა პოლიტიკოსების. რომელი პოლიტიკოსი იტყვის, აბა, მაპატიეთ, ჯერ ვფიქრობ, ჯერ კარგად ვერ გარკვეულვარ სიტუაციაშიო. ანდა ხალხს ასე მიმართავს, ცხოვრება რთულია, ნუ გავაკეთებთ ნაჩქარევ დასკვნებსო. ეჭვისა და ფიქრის ატმოსფერო კერეტის მოთხრობებში ერთგვარ პოსტმოდერნისტულ აბსურდს ქმნის. არა და მისი ნაწარმოებების თემები უბრალო და ყველასთვის გასაგებია: ოჯახი, ჯარი, ბედნიერების ძიება, სიყვარული. ასეთია მისი ყველა მოთხრობა, რომელიც შევიდა ქართულად გამოცემულ კერეტის წიგნში „ნებროთმა გარეკა“. ძალიან პატარა მოთხრობები, რომელთაგანაც ერთ-ერთი მოთხრობა, რომელსაც „სქელო“ ჰქვია, წიგნის პრეზენტაციაზე ჟურნალ „ცხელი შოკოლადის“ რედაქტორმა შორენა შავერდაშვილმა თავად წაიკითხა.
„გაოცებული აბარ ავიქნებოდი. ირჩევ გოგოს, დადიხარ პაემნებზე, ნახავ ერთხელ, შეხვდები მეორედ, დაბადიშებ რესტორანში, წაიყვან კინოში დღის სეანსზე, მერე ნელ-ნელა ხურდები, უკვე ერთად წევხართ, მაგარი დინამიკური სექსი გაქვთ და მალე გზნობაც ჩდება. და მერე ერთ დღესაც გამოგეცხადება თვალცრემლიანი, და შენ რაშვები ამ დროს? რა თქმა უნდა, გულში იკრავდა თხოვ დამშვიდეს, რომ ყოფილი კარგათაა, მაგრამ გოგო არ ჩუმდება, ცრემლები ღაპაღუპით ჩამოდის ღაწობზე და სლუკუნით ამბობს, რომ მეტის გაძლება აღარ შეუძლია, რომ თავის საშინელს აიდუმლოს ვეღარ დამალავს.
ეს მოთხრობა ედბარ კერეტმა თავის მეუღლეს მიუძღვნა. საგანგებოდ აღნიშნა, რომ მას და მის მეუღლეს ზოგჯერ სრულიად განსხვავებული დამოკიდებულება აქვთ იმის მიმართ, რაც ისრაელში ხდება. თავად მემარცხენია, მაგრამ ხშირად აკრიტიკებს მემარცხენეებს. ერთ-ერთი და მემარჯვენე ყავს, ერთი ძმა ძალიან რელიგიური. მაგრამ კერეტები ერთი დიდი ოჯახის წევრებად გრძნობენ თავიანთ თავს, უყვართ ერთმანეთი და აზრთა განსხვავებულობის მიუხედავად შეთანხმებულები არიან. არასდროს მიმართონ ძალადობას, არც სიტყვით და მით უმეტეს არც იარაღით. როცა ადამიანები ერთმანეთს კარგად გაიცნობენ, მათ არც ურთიერთობის პრობლემა ექნებათ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება პროგრამას განაგრძობს სიფოს რადიომსმენელებო სპორტის თემით. რა ხდებოდა ამ დღეებში სპორტის თვალსაზრისით? თამარ ჩიქოვანი გიამბობთ ახლა ამის შესახებ.
მართალია, საქართველოს ხელისუფლება იმედს გამოთქვამს, რომ საგანგებო ვითარების 15-დღიანი ვადა ალბათ ბოლომდე არ იქნება გამოყენებული და ქვეყანა ცხოვრების ნორმალურ წესს უახლოეს დღეებში დაუბრუნდება, მაგრამ ფაქტია, რომ საგანგებო მდგომარეობა სპორტსაც შეეხო. გადაიდო 10 ნოემბერს დაგეგმილი რაგბში 1-1 მატჩი საქართველოსა და პორტუგალიის ნაკრებებს შორის. საქართველოს რაგბის კავშირის ვიცე-პრეზიდენტ გია ნიჟარაძის თქმით, თბილისში დაგეგმილი შეხვედრის გადადების ინიციატივა პორტუგალიურ მხარეს ეკუთვნის.
ეს ერთობლივი გადაწყვეტა იყო, იმიტომ რომ ჯერ პორტუგალიის ფედერაცია დაგვიკავშირდა, შემდეგ დაუკავშირდით ჩვენ საერთაშორისო ორგანიზაციებს და ერთობლივად მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გადავდოთ ალბათ თებერვალში.
მატჩის გადადების გამო საქართველოს მხარე არავითარ ჯარიმას არ გადაიხდის. რაც შეეხება თავად რაგბისთა საბრძოლო განწყობას და თებერვალში დაგეგმილი მატჩისთვის მომზადებას, გიანი ჟარაძე ამბობს, რომ თებერვალი რაგბისტებისთვის იდეალური დროა.
სპორტული თვალსაზრისით მინდა გითხრათ, რომ ალბათ ჩვენ უფრო გვაწყობს, რომ თებერვალს ვითამაშოთ, რადგანაც ფანჯარა არის ამ დროს თებერვალში. თქვენ ალბათ იცით, რომ არის ახალი წესი, რომ თუ არ ემთხვევა FCR-ის თასის თამაშებს ჩვენი დაუშვათ, აი ჩვენი დონის გუნდების თამაშები არ უშვებენ ფრანგული კლუბები ჩვენ მოთამაშეებს. Ну პრაქტიკულად თქვენ იცით, რომ თელ ჩვენი ნაკრები საფრანგეთში თამაშობს და გამოდის, რომ ვერავინ რა ჩამოვიდოდა, ხო? აი ეს ფანჯერა თებერვალ მარში არსებობს. ამდენად ჩვენ ბევრად უფრო გვაწყობს, რომ ვითამაშოთ თებერვალში, იმიტომ რომ პრაქტიკულად უძლიერესი მოთამაშეები ჩამოვლენ და 9-ში გვაქვს რუმინეთთან თამაში და აი ამ ორი თამაშისთვის უძლიერესი შემადგენლობის გამოძახების საშუალება გვექნება. ასე რომ ეს ისეთი ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში ძალიან მისაღები ვარიანტია.
პრობლემა არ არის გარდა იმისა, რომ ალბათ რაგბის მოყვარულებს იმედები გაუძრუნდათ, რომ ეხლა
ანუ ალბათ ისიც რა, უფრო დამშვიდებულ და დათყნერებულ სიტუაციაში ჩვენს გვიჩვენია, რომ ნაკრების პირველი გამოჩენა ესეთ წარმატებული გამოსვლის შემდეგ სოფლიო ჩემპიონატზე მართლა სადღესასწაულო ვითარებაში მოხდეს. ჩვენ ძალიან სერიოზულად მოემზადებით ამ თამაშისთვის, გვინდა რომ იყოს დღესასწაული ჩვენი რაგბის მოყვარულებისთვის და აგრეთვე პორტუგალიის ნაკრების დახვედრაც ძალიან კარგი უნდა იყოს, იმიტომ რომ პორტუგალიის ნაკრების გამოსვლა სოფლიო ჩემპიონატზე იყო შესანიშნავი. ეს ძალიან ღირსეული გუნდია და ის რომ თქვენ არის თუ ადევნებდით თვალყურს, ის რომ აირბის ვარიანტი 20 გუნდა ჩემპიონატი შეეცვალა სოფლიო 16 გუნდა ჩემპიონატით, ჩვენთან ერთად პორტუგალიის ნაკრების ღირსეული თამაშის დასახურებაც არის, რომ საკითხი გადაიდო საერთოდ და არ განხილულა. ასე რომ იმედია, რომ ჩვენი გულშემატკივრები პორტუგალიის ნაკრებს ძალიან ღირსეულ დახვედრას მოუწოდებენ. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ამისკენ მოუწოდებთ მათ.
რაგბში 1-1 მატჩისგან განსხვავებით, საგანგებო მდგომარეობის არსებობის პირობებშიც კი 21 ნოემბერს აუცილებლად გაიმართება ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი მატჩი ფეხბურთში საქართველოსა და ლიტვის ნაკრებებს შორის. თუ 21 ნოემბრამდე შენარჩუნდა საგანგებო ვითარება, საფეხბურთო შეხვედრა მაყურებლის გარეშე ჩატარდება. თუმცა საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის თავმჯდომარე დავით ნამგალაური იმედიანად არის განწყობილი.
მე იმედი მაქვს, რომ პრეზიდენტი და პარლამენტი ალბათ სიტუაციიდან გამომდინარე უფრო ადრე მოხსნის საგანგებო მდგომარეობას თბილისში და იმედი მაქვს, რომ ფეხბურთის მარს არაფერ არ დაემუქრება ლიტვასთან.
ჯერჯერობით კი გადაიდო თბილისში დაგეგმილი პროფლიგისა და სუპერლიგის კალენდარული ტურის მატჩები ფეხბურთსა და კალათბურთში. ამავე დროს დავით ნამგალაურის ცნობით შეზღუდვები არ შეხებია რეგიონებში დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებს.
თბილისის გარეთ ჩასატარებელი ღონისძიებები ჩვეულებრივი გრაფიკის მიმდინარეობს და მათზე არანაირი შეზღუდვა არ ცელდება. კახეთში, იმერეთში და სხვადასხვა რეგიონებში სადაც იყო გეგმური ღონისძიებები, ახალგაზრდული ტურნირები, საქართველოს ჩემპიონატის ჩვეულებრივ რეჟიმში, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობს და არაფერი პრობლემა არ არის ამ კუთხით.
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის თავმჯდომარის დავით ნანგალაურის თანათქმით დასრულდა თამარ ჩიქოვანის რეპორტაჟი. რადიო თავისუფლება თავის პროგრამას განაგრძობს.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღევანდელ გადაცემას თემა მაინდა მაინც არ აქვს. გადავწყვიტეთ რამდენიმე კარგი სიმღერა მოგასმენინოთ და ორი ოდეს მოგითხრათ მას. ძირითადად ძველი სიმღერებია. ჯერ მოდი ერთი მოვისმინოთ, რომელიც ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი და ძლიერი სიმღერა არაც კი ოდესმე დაწერილა, Beatles-ის Day in the Life, ცხოვრების ერთი დღე. ეს არის ალბომ Sergeant Pepper's-ის, ანუ Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band-ის ბოლო სიმღერა. დისკი თავისთავად გენიალურია და Day in the Life კიდევ საერთოდ გადასარევი. რატო ასეთი კარგი ცოტა რთული ასახსნელია, უნდა იგრძნო, მაგრამ Beatles-ის პროდიუსერმა George Martin-მა კარგად თქვა, ინტერვიუს აძლევდა ჟურნალ Q-ს, მე მგონი. ამბობდა რომ ლენონის ხმის მოსმენისას შეიძლება დაგბურძგოს პირდაპირ. თან ლენონს მაინდამაინც თავის ხმა არ უყარდა. ჯერ რომ თავიდან ამ სიმღერაში გიტარა და პიანინო ისმის მარტო და მერე ჯონის ხმა შემოდის და მღერის და რას მღერის რო დღეს ახალი ამბები წავიკითხე, ო ბოი. და კარგად გადმოცემს თავის დროსო. თითქოს აზრი ისეთი არაფერი, მაგრამ მოაქვს გულთან ახლოს. რთულია ახლა ამ დონის სიმღერაზე თქვა რატომაა კარგი, თავის თუნდა მოვიდეს. ეს მეორე სიმღერაც, ეხა რომ მოусმენთ, ალბათ ყველა დროის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი სიმღერა, ჩემი საყვარელი ნამდვილად არის Bob Marley's Redemption Song. თან ტიპიური Bob Marley's სიმღერა, იმიტომ რომ თემა ამისეული, თავისუფლება, მონობის უარყოფა, თან არაჩვეულებრივია, რადგან რეგეი არ არის, უფრო ფოლკ სიმღერა. ყველაზე გავრცელებული ვერსიაში ამ სიმღერისა მხოლოდ გიტარა ისმის და Bob Marley's ხმა, თუმცა მომღერალმა და მისმა ჯგუფმა სხვა ვერსიები ჩაწერეს. ეხლა ვთქვათ, ცოცხალ ჩანაწერს მოგასმენინებთ. ეს სიმღერა არის ბოლო სინგლი, რომელიც კი მომღერალს გამოუშვია, ჩემი ვერსია კი არა საერთოდ. და ბოლო სიმღერაა, რომელიც ცოცხლად შეასრულა მომღერალმა 80 წლის 23 სექტემბერს პიცბურგში. All pirates, yes, they're rabbi. Sold night to the merchant ships. Minutes after day took I from the bottomless pit. But my end was made strong by the end of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing another song of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs. მეოთხე სიმღერას რადიო თავისუფლება ქვია, უბრალოდ რადიო თავისუფალი ევროპა. არიემი ასრულებს. ეს იყო სიმღერა, რომელთაც ჯგუფი ცნობილი გახდა. ფრთოდათ მაშინ 80 წელს, 1980 წელს ძალიან ცნობილი არ გამხდარა, ძალიან ცნობილი ერთი 7-8 წლის მერე გახდა, მაგრამ ამითი გამოჩნდნენ და ბევრმა გაიგო მათ შესახებ. რაზეა სიმღერა მთლად კარგად არავინ იცის, იმიტომ რომ როგორც წესი არიემის ვოკალისტის მაიკლ სტაიპის ვოკალი ხმა რთულად გასარჩევია, ვერ გაიგებ რას ამბობს რა უნდა. მაგრამ ჩვენ რადიოზეა ნამდვილად, სათაური ქვია ეგეთი. და 80-იან წლების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მუსიკალური ნაწარმოებია. აჰა, ეგაა.
როგორც რადიო მსმენელობა, მე ჩავერთები მაიკლ სტაიპს და გეტყვით, რომ შუაღამის პროგრამა, რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა, შემდეგი პროგრამა თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ მოკლე ტალღებზე 11855 და 15150 კილოჰერცის სიხშირეებზე. ასევე ინტერნეტის საშუალებით თავისუფლება წერტილი.org.
Полски до гаушот Марвин Гейс симграс What's Going On. Симграс, რომელიც ქუჩში ქონდა და ესეც ბერსიაში ყველა დროის საუკეთესო სიმღერების ხუთეულში შედის. აქტუალური სიმღერაა დღესაც. ჩვენ წავედით შემდეგ კვირას მომავალ თვეში.